miten kertoa Jumalasta musiikin avulla ei-uskoville, eli miten tarjota jonkinlaista langanpäätä Jeesuksesta tai Jumalasta niille, ketkä eivät vielä tunne näitä juttuja. Niin tässä seuraavaksi aihetta pohtivat Ekotrippi-yhtyöstä Knipi, laulaja ja lauluntekijä, ja sitten Warner Musicista Lasse Kurki. Ja sitten vielä useita kotimaisia ulkomaisia hittejä tehtailut Samuli Laiho.
Mulle on hirveän tärkeää, että tuntuu, että tämä ihminen laulaa mulle. Ja sehän voi ymmärtää niin kuin monella tavalla, mutta just kun noista muutamasta kappaleista tuli semmoinen olo, että tämä lauletaan jollekin jossain tai jollekin piirille jossain, ne ei edes yritä tavoittaa mua. Mutta ehkä se raja menee siinä jossain niin kuin Jeesuksen kohdalla. Luoja on mulle vielä niin kuin ok, koska se voi tarkoittaa aika, se on aika moniselitteinen. Ja en minä tiedä. Tehkää niin kuin hyvältä tuntuu.
Toi on musta kaikista tärkein, että teette sen juuri niin kuin itse parhaaksi koette. Ja sit jos te haluatte, että siihen mukaan tulee muitakin kuin jo uskovaiset tai teidän piiri, niin silloin pitää just miettiä tuota Knipin näkökulmasta, että kuinka siitä tehdä sellainen tarina, että se on vain Knipille laulettu, vaikka sitä lauletaan kaikille. Mutta lähtökohtaisesti mä en usko, että mikään asia koskaan menestyy, jos artisti itse ei koe sitä maailman parhaaksi ja ole siitä innoissaan ja tee sitä vain ja ainoastaan niistä omista tarpeistaan. Ja sitten sitä voi yhdessä eri ihmisten kanssa katsoa, voiko sitä jalostaa ja voiko joku auttaa sinua olemaan vielä parempi siinä tarinan kerronnassasi. Mutta sen enempää sitä ei oikein kannata miettiä.
Kristillisen musiikin tulevaisuus. Keskusteluilta.
Pantotaan vielä hetken aikaa Samuli Laihoa. Mitä ajatuksia tästä, eli Knipi ja Lasse Kurki puhuivat, että miten tehdä musiikkia ei-kristityille?
No siis, jos mä nyt aloitan, niin siis mun mielestä oli tosi hyviä pointteja. Niin kun mun tapa on ainakin olla enää miettimättä yhtään mitään. Mä oon kristitty kaveri ja siinä vaiheessa, kun tai jossain vaiheessa, ei, niin kuin, tai se oli niin kuin tietoinen päätös, että aina kun mä soitan, mä teen sen Jumalan kunniaksi. Se on ihan sama, missä mä soitan tai mitä mä soitan. Ja se on se, että mä otan sen mun lahjan käyttöön. Ja sama biisin tekemisessä, niin mä en enää, niin kuin, mä ymmärrän sen, että arvotetaan lauluja, että onko tämä hengellistä tai ei hengellistä. Ja mä oon itse sitä aikoinaan tehnyt kauhean jyrkällä kädellä ja laskenut.
Montako Jeesus sanoo?
Niin, ja oikeasti joskus tuli laskettua niin kuin 13-vuotiaana, että montako Jeesus sanoo. Ja mä ymmärrän, koska Jeesus sanassa on myös se voima. Että kyllä jos tekee hengellistä musiikkia ja siellä on Jeesusta, niin sitten voi tietysti kysyä, että miksei sitä ole, mutta se, että mä oon täysin luovuttanut kaiken maailman niin kuin keilailun ja varsinkin myös niin kuin tämmöisen niin kuin kaupallisen keilailun, että mä vaan teen musiikkia ja tämä on kauhean niin kliseesti sanoa, että teen sitä vaan itselleni, mutta mä teen lauluja, mistä mä koitan itse pitää ja mitä syntyy ja muut sitten saa arvioida, mitä se on ja löytääkö siitä joku itsensä vai ajatteleeko se, että se on jollekin pienelle kuppikunnalle. Se on, mä nostan kädet siinä vaiheessa ilman, mä oon liian väsynyt niin kuin jotenkin jaarittelemaan ja koittaa tähdätä johonkin targettiin, että mä teen vaan lauluja. Piste.
No niin, Sakari Heikkilä.
Joo, siis mä toki mietin, mun tausta on vähän sellainen, että kun mä tulin uskoon silloin 16-vuotiaana, niin mun harmitti nämä hengelliset biisit, kun ne oli niin päälle liimattuun kristillisiä, tai tavallaan se oli valmiiksi ikään kuin pureskeltu se Jeesus siinä, että et siitä on osittain tullut vähän myös semmoinen vitsi, että pitää olla aina tämä niin kuin gospel C-osa tai kolmas säkeistö, joka ettei kaksi olla eksyksissä ja sitten tulee se Jeesus. Että se on liian niin kuin...
Tai koko pelastushistoria.
Niin, että se on niin kuin liian helppo. Se on niin kuin semmoinen kiiltokuva tai semmoinen feikki vähän fiilis tulee, että se ei vaan mene läpi iteltäkään, ihan vaikka on jo uskossa. Et siksi mä niin kuin... Ja mun tuska silloin nuorena oli se, että voi kun löytyisi niin kuin sellaista kristillistä musiikkia, joka olisi niin kuin katuuskottavaa siinä mielessä, että jos jengi kulkee, nuoriso kulkee puiston ohi, niin ne eka kun ne kuulisi, ne olisi, että ei vitsi, onpas aika hyvä. Sitten kun ne menee siihen, niille selviää vasta, niin kuin, kun ne on napattu siihen musiikkiin kiinni, niin selviää, että okei, tämä puhuukin Jumalasta. Niin sitten me ollaan päästy jo niiden sydämeen jollain tasolla, ja niille tulee se konflikti siitä, että mä tykkäsin tästä, mutta mitäs mä nyt teen, kun se puhuukin Jumalasta. Ja sitten mä oon yrittänyt lähestyä just sitä Jumalasta niin kuin laulun kirjoittamista sille, että se ei todellakaan jää epäselväksi, että puhutaan Jumalasta, mutta se jättää sen kuitenkin silleen, että se kuulija jää miettimään. Okei. Ja sitten tavallaan sen oman jumalasuhteen kautta on helppo lähestyä sitä. Että mä käytän paljon sitä, että sinä ja minä, tai tällä perspektiivillä, tai hän muodossa.
Niin, jos tekee kahden yksinkertaisen ajatuksen, niin kun miettii Jeesusta. Jeesus käytti vertauksia, niin kuin sellaiset, että niin kun tapoja on monia. Elämä sisältää niin paljon asioita. Niin kuin Veeti Kallio aikoinaan sanoi, että hän ei kuuntele hengellistä musiikkia sen takia, että kun siinä on yhdessä biisissä sanottu jo kaikki.
Niin.
Se on musta ihan mielenkiintoinen pointti.
VP Kangas, sä kun siellä Suomen Raamattuopiston musiikkilinjalla niin kun opetat nuoria kristittyjä muusikoita ja sitten joku siellä vähän pohtii ehkä sitäkin, että no olisi se kiva mennä johonkin vaikka baariinkin laulamaan sitä Jeesuksesta, niin en tiedä, onko kukaan sitten kysynyt sulta, mutta jos kysyisi, niin minkälaisia vinkkejä sä niin kuin tälleen opettajana heittäisit, että no kannattaa pohtia näitä kulmia?
Niin, se on hyvä kysymys ja se, joka on sen esittänyt, niin on se esittänyt mulle tai jollekin muulle meistä opettajista, niin siitä yleensä seuraa aika pitkä keskustelu ja käydään sitäkin aika paljon läpi, että mitä tavallaan se on olla kristittynä niin sanotusti musiikin maailmassa. Että se on iso kysymys. Mä itse jotenkin ajattelen, että jos sä haluat mennä ravintolaan ja sä koet sen sellaiseksi paikaksi, jossa sä voit palvella halutessa sitä, että sä haluat palvella Jumalaa, että se voi olla se paikka, niin se on silloin varmaan sulle oikea paikka ja sä voit mennä sinne ja jakaa ajatuksia rukoillen ja muuta, mutta sitten joillekin se ei sovi. Mä oon tehnyt paljon keikkoja myös niin kuin ei-hengellisissä yhtyeissä kautta artistien taustalla. Ja
muun muassa Laura Voutilaisen taustalla.
No sieltä se nyt piti paljastaa, yritin peitellä sitäkin tässä, mutta monta asiaa siellä on sellaista, mihin en ehkä ihan kaikkia voisi niin kuin rohkaista menemään. Et musta se on hyvä pohtia niin kuin, mihin oma hengellisyys ja tämmöinen itsetunto kantaa niin sanotusti. Ja sitäkin voi kehittää sitten aika paljon. Siihen me pyritään tietysti omalta osaltamme varustamaan sitten ihmisiä.
Pitää tuntia itseänsä ja sitten toisaalta elämä on vaiheita täynnä, että joskus poltetaan ne kaikki ei-hengelliset levyt ja niin, sitten ja myöhemmin haikaillaan niiden perään.
Niin, ja se voi olla sen ajan tietyn aikakauden niin kuin tärkeä virstanpylväs tietyllä lailla. Vähän niin kuin lapset lähtee äitiin ja isän luota pois ja ovet paukkuu ja sitten tullaan vähän päästä takaisin, niin se voi olla ihan.
Otan tähän kohtaan vielä biisintekijä Samuli Laihon kommenttia tähän. Hän on siis tehnyt muun muassa Samuli Elmanille musiikkia ja sitten on tuonne Aasian markkinoille tehtailut kaiken näköisiä kappaleita ja nyt sitten muutama vuosi sitten, kun oli tuo tsunami Japanissa, niin se sitten sai miehen paikan päällä miettimään, että mihin tässä kannattaa elämässä oikein panostaa ja näin. Ja tästä kertoo muuten hieno kirja Top Liner, että minkälaista on tämmöinen biisien tekeminen, niin kuin tehtailu. Mutta sitten Samuli Laiho samassa pohti raatihuoneohjelmassa vieraillessaan, että sitten kun tehdään kristillistä musiikkia tai siellä löytyy jonkinlainen langanpää, niin mitä olisi hyvä huomioida?
Kristillisen musiikin tulevaisuus. Keskusteluilta.
Musiikin mun mielestä on aika haastavaa tietyllä tavalla tehdä semmoisia suuria väitteitä. Ainakin mun näkökulmani mukaan. Oli ne sitten poliittisia väitteitä tai hengellisiä väitteitä. Että kaikenlainen musiikki voi antaa lohtua ja armoa ja voimaa. Ihan periaatteessa sama, että onko se suoraan edes kristillisistä lähtökohdista tehtyä musiikkia. Ja mun mielestä siitä on niin kuin kysymys, että se menee tavallaan yli tämmöisten genrerajojen myös. Mutta toki se, että pyrkii, ehkä se tietynlainen, että sillä hetkellä kun sitä laulua tehdään, että niin kuin puhuttiin tässä näistä amerikkalaisista suurista laulunkirjoittajista, niin kyllähän siellä on amerikkalaisessa singer-songwriter-perinteessä hyvin vahvasti semmoinen itse koettu, rehellinen oman sielunsa tutkiskelu, jota sitten astutaan sinne eteen ja joita sitten levitetään ihmisille. Et Bob Dylanilta kysyttiin, kun se oli nuorempi jossain haastattelussa, että mistä sä saat näitä biisin aihioita ja mistä sä niin kuin laulat. Ja sanoin, että mä laulan ihan niin kuin siitä, että minkälainen, mitä mä ajattelen. Ja sitten kun kysyttiin sitä, että no miten se voisi kiinnostaa muita, niin sanoin, että kaikki ihmiset ajattelee periaatteessa ihan samalla tavalla. Eli että jos sä pääset kiinni siihen itseesi jollain tavalla, että mikä sun oikea tunne sillä hetkellä, onko sitä laulua esimerkiksi teet tai näin, niin silloin se saattaa myös välittää jonkun voimakkaan tunne-elämyksellekin toiselle. Ja se tunteen siirto on ehkä se olennaisempi kuin jonkun aatteen siirto.
Tunteen siirto on tärkeämpi kuin aatteen siirto, sanoi biisintekijä Samuli Laiho. Sakari Heikkilä nyökyttelee.
Joo, siis tämä oli ehkä mitä yritti hakea, että tavallaan vähän huono kirjoittaa hengellinen biisi silleen, että sä vaan yrität kirjoittaa jotain, eikä se perustu sun niinku semmoiseen omaan kokemukseen. Että tavallaan, että jos sä oikeasti oot siinä jumalasuhteessa kokenut jonkun jutun, ja se on merkityksellinen.
Mutta miksi pelkästään jumalasuhteessa, eikä normaalissa arjessa, jos nyt ajattelee, että kristit tekee.
Niin, siis niin. Mä ajattelin, että tämä on Suomen kristillisen musiikin tulevaisuuden ilta.
Niin, mutta, ei, mutta mä haastan sua siinä, että jos omassa elämässä sanotaan, että on vaikka lapsettomuutta, avioeroa tai jotain alkoholismia tai pornoriippuvuutta tai jotain muuta tämmöistä ihan niin kuin voi olla tämmöisiä aika raffeakin aiheita, arkisia tai sitten ihan, että onpas muuten makea sää tuolla ulkona tai jotain tämmöisiä lempeitäkin teemoja, niin tulisikin niin kuin tämmöisistä teemoista sitten se.
Joo, siis mä ihan ehdottomasti kannatan sitä. Siis. Joo, siis kannatan sitä, että tavallaan, mutta mä itse olen vähän tällainen periaatteellinen, että jos puhutaan kristillisestä musiikista, niin se pitäisi saada kiinni siitä biisistä, että Jumala liittyy tähän jotenkin. Eli okei, lähdetään joku tämmöinen, vaikka lapsettomuus tai mikä mainitsemassa asia, että siitä lähdetään liikkeelle, mutta mitä Jumala merkkaa siihen asiaan sinulle.
Okei.
Niin silloin siinä olisi mun mielestä järkeä niin kuin kristillisen musiikin kautta.
Otetaan tässä kohtaa keskustelun mukaan myöskin tuottaja, muusikko myöskin Miles Moore -yhtyeessä aikoinaan taisi olla mukana, eikö näin?
Muun muassa siinä.
Joo, ja veljensä Lauri Kemppaisen eli Daikinin bändissä myös kitaraa soittanut Matti Kemppainen musiikkiyhtiö Höök Oy:stä. Tervetuloa.
Kiitos, kiitos. Mukava olla täällä.
Mitä ajatuksia vaikka toi Sakarin ja Samuli Laihon kommentti herätti?
No, hyvin vastaavan tyyppisiä ajatuksia, että tavallaan ehkä semmoinen hyvä yhdistelmä molempia, eli kyllä mäkin näen sen, että jos kristillistä musiikkia tehdään, niin tavallaan siinä ehkä olisi ihan hyvä olla sit myös se hengellinen näkökulma. Sitten jos on, niin kun puhutaan ihan albumikokonaisuuksista, niin totta kai sinne voi mahtua semmoisia biisejä, että ei tarvitse olla Jumala tai Jeesusta koko ajan sanomassa, mutta tavallaan se, että se suuri linja olisi hyvä olla kuitenkin niin kun nähtävissä aika selkeästikin, että.
Mutta tämä on varmaan aika monella lauluntekijällä ajatus, että lähetyskäsky jollain tavalla lainausmerkeissä velvoittaa tai painostaa tai kuka se kokee milläkin tavalla, mutta et toivoo, että jollain tavalla voisi kertoa, siis kyseessä on kuitenkin maailman paras viesti ja sitten se, että miten se voi välittää musiikin kautta todelliseen elämään, josta niin kuin halutaan jakaa, oli se teema sitten mikä tahansa, niin miten sen sitten tehdä silleen, että ei siellä mene niin kuin heti korvat sulki, että no nyt se sanoi sen Jumala, Jeesus tai luoja sanan. Pitääkö se vaan sitten hyväksyä, että okei, että ei viedä sitten viestiä tolle tyypille tai tollaisille tyypille?
Mä oon yksinkertaistanut, tai mun teologian monessa asioissa on hyvin yksinkertainen, ja mä ajattelen, että miten se näkyy sun elämässä. Mä oon lauluntekijänä, mä en kerto mun elämästäni lauluja. Niin sehän tulee lauluun ihan sama, että miltä se näkyy, kun mä olen tuosta ovesta ulos. Missä se mun kristillisyys näkyy keskusteluissa, toisten ihmisten kohtaamisissa, ihmisten työpaikoilla. Että eihän se ole niin kuin mikään laulun tekeminen, sitä ei saa irrottaa niin kuin muusta elämästä sen kummemmin. Sähän pistät siihen paperille, että mistä sä, niin kuin, kyllä multa ainakin paljastu, jos katsoo mun vuosien varten mun biisiä, niin kyllä mä näen, ja aika monikin varmaan näkee, joka tuntee mua, että mä aika rehellisesti kirjoitan, niin näkee, missä mun elämä on menossa. Ja silloin tavallaan musta parasta on aina olla rehellinen. Niin kuin Bono sanoi, että parhaat biisit tulee silloin, kun ihmiset juoksee Jumalaa karkuun tai Jumalan luokse. Että kun on vaan rehellinen, niin jotenkin se on silloin parasta.
Antakaapas jotain esimerkkiä semmoisesta, sä nyt mainitsit tuon U2 ei tarvitse välttämättä sitä bändiä käyttää, mutta jos te niin kuin, kullakin on niin kuin omat hengelliset tarpeensa, meillä on eri luonteisia ihmisiä ja joku kaipaa enemmän niin kuin läheisyyttä tai sitten sitä, että puhutaan enemmän siitä, että Jumala toimii tai on voimallinen tai sitten hän on oikeudenmukainen tai mikä se teema nyt tai jumalakulma onkin, mikä kuvastaa sitä omaa suhdetta tai hengellistä nälkää, niin onko tämmöisiä niin sanottuja ei-hengellisiä kappaleita tai artisteja tai levyjä, mitkä on kuitenkin niin kuin teitä puhutellut hengellisesti, koska näinkin kuulemma joskus käy.
Jumalahan on niin suuri, että Jumalahan käyttää vaikka naapurin koira. Että se on Jumalan, vaikka se ei ole niin hyvä biisin tekijä, toivon mukaan. Kun
mistä tiedät?
Niin. No ainakin ne biisit, mitä mä oon kuullut, ne semmoista puolen yksi.
Se haukkuu ne muut biisit.
Niin, mutta siis sillä, että ilman muuta, että sehän on Jumalassa se mahtava juttu, että se oikeasti puhuu tavalla, mikä yllättää meidät. Ja niin kuin, totta kai.
Niin, ja vaikea kuvitella semmoista ihmistä, joka ei noita suuria kysymyksiä ikinä miettisi. Ja varsinkaan yleensä taiteilijat on aika syvällisiä ihmisiä, niin kyllä siellä varmasti sivutaan aika suuriakin kysymyksiä.
Mä haluaisin kommentoida toi, mitä Olli mainitsi, sivutti teologiaa sinänsä, niin mä sitä mietin hirveästi, että kun gospelin perintöhän on tämmöinen ehkä jostain 70-luvulta alkanut tietynlainen teologia, että siinä pitää olla ikään kuin se laki ja evankeliumi sillä lailla, että tulin synnin tuntoon, sitten sain sen armon siihen. Niin sitä mä oon just ruvennut miettimään, että mistä kulmasta ikään kuin kun piirtää laulussa kuvaa Jumalasta, niin se teologia vaikuttaa hirveän paljon, että mitä sä piirrät ihmiselle sitten Jumalasta. Että kyllä mun mielestä, jos sä tuot ihmisille kuvaa niin kuin just tuhlaajapojan kautta isänä, että isää rakastaa ja tätä kulmaa, niin kyllä se vastaa semmoiseen niin kuin kaipuuseen mun mielestä, mitä kaikilla ihmisillä on, että sä oot arvokas ihminen.
Mun oma henkilökohtainen suosikkiartisti, joka osaa yhdistää ton tarinankerronnan ja hengelliset asiat, niin on ehdottomasti Johnny Cash.
Ai jaa, okei. Okay.
Se on näitä nuoremman polvesta.
Joo.
Tämä oli pettymys.
Never heard.
Mä ajattelin, että se olisiko meikäläisen.
Joo. Heti sen jälkeen hyvänä kakkosena Olli Helenius.
Kiitos.
Mut siinä tavallaan yhdistyy hienosti se uran aikana tosi monet eri teemat, että vankilateemoja ja sitten ihan hengellisiä levyjä ja sitten elämäänkin mahtuu vähän kaikenlaista. Eli se on niinku jotenkin tavallaan ihan niinku hieno tarina siitä vajavaisuudesta, mutta silti semmoista.
Ja sitten vielä se, että 80-luvun alusta oli löydetty jotain ennen julkaisemattomia kappaleita, jotka tuossa pari vuotta sitten pistettiin ihan kokonaisena levynä ulos ja siellä oli sitten muun muassa huumekatkon jälkeen syntynyt kappale ja siinä kertoi niin kuin ikään kuin uskoon tulosta tai uudistumisesta.
Kyllä.
Joo, mulle tuli itse asiassa mieleen tämä, mitä Sakari sanoi tuossa, että se voi olla hieno tilanne tietyllä lailla, että käy niin, että joku ihminen kuulee hengellisen biisin ja sitten yhtäkkiä se niin kuin jää koukkuun ja fiilistelee, että mitäs mä nyt ajattelen, kun tämä olikin hengellinen. Mutta voihan se periaatteessa käydä samalla lailla niin kuin toisinkin päin, että niin kuin Olli sanoi, että Jumala voi puhua monella tavalla. Ja joskus mä nuorena mietin, kun kuulin, oliko se nyt Suurkiso musiikki joitain vuosikymmeniä sitten, tämä Ota viesti vastaan -tyyppinen niin kuin kappale, nyt en muista säkeistöjä ja muita juttuja, mutta että voi esimerkiksi olla hyvinkin tämmöisiä niin kuin suoria juttuja, jonka kristillinen tai siinä kynnyksellä oleva ihminen voi miettiä, että vitsi, mikäs tämä on, ja sitten niin kuin, voihan siinäkin käydä semmoinen, että vitsi, ei itse ollutkaan hengellinen biisi, mutta silti se voi silti niin kuin, tavallaan rohkaista ja pistää hommaa pyörimään, että se voi olla myös tapa Jumalalla toimia.
Tässä kohtaa tulee mieleen, kun mä kysyin Happoradion Aki Tykiltä, että miten toi pelastajakappale, miten se on syntynyt. Hän sanoi, että hän ajatteli Jeesusta Getsemaanessa, ja sillä oli vielä joku ajatus, että pistää siihen tämän maljen, minä juon tai jotain, ja sitten vielä enemmän kuvata sitä, mitä siellä tapahtui. Tämä on aika yllättävä. Sitten toisaalta, kun kuulee tämän storin, niin sitten siitä ehkä saa vielä enemmän jotenkin sitä irti. Tai sitten voi olla niin, että on kuunnellut jonkun bändin kappaleen, sanotaan nyt vaikka Ekotripin Mestaripiirros, ja kuvitellaan tilanne, että sitten lauluntekijä tuleekin sanoa, että itse asiassa en mä noin ajatella, en mä ajatellut noin hengellisesti tätä, tai sitten olinkin ajatellut, mutta kuitenkin, että kuuntelijahan tekee sen oman havainnon ja sitten se puhuttelee, miten puhuttelee.